Ok, gjør klar på tre. Litt høyere.
Det hender i de dager.
Det hendte i de dager.
Det hendte i de dager.
Takk. Fra toppen, folkens.
Podcast for estetiske læringsprosesser.
Men nå skal jeg spørre dere om noe annet, så nå vet dere ikke helt hva jeg skal spørre om. Fordi det interessant, for dere tar det opp på ulike måter. Og du sier det egentlig helt konkret nå, for du sier så lærer man om seg selv, man lærer om den andre, og det jo helt inn på hva det man lærer i estetiske læreprosesser. Og vi skjønner jo at det jo, det blir jo litt sånn generelt når vi snakker her, og når vi ikke har et konkret eksempel å diskutere ut fra. Så vi på det generelle når vi får lov til å være der. Men jeg hadde lyst til å høre litt også fra norsk og kunst og håndverk og forming. Hvordan tenker hva det man lærer i en, det har vært inne på det da, men jeg har lyst til å spørre likevel da, hva lærer man i estetiske læreprosesser? Det litt sånn, litt store spørsmål da, men vi prøver, for du begynte på det nå, Ingevild, veldig fint. Ja.
Jeg kan godt si noe, men jeg kan jo vente hvis, ja, jeg tenker, siden så kan, jeg utløste det.
Ja, ikke sant? Så kan man,
si et eksempel.
Ja, så kan vi, for det jo interessant, og vi jobber jo med bare si det, for vi underviser jo gjennom estetiske læreprosesser. Vi underviser barnehagelærere som også skal ut og jobbe med læring, og vi underviser grunnskolelærere som skal ut og lære elever. Så det liksom det der, hva det man også kan lære gjennom disse læreprosessene som skiller seg fra andre læreprosesser? Ja, norske, jeg kikker på dere da, så da kan dere prøve å si noe om det.
Ja, jeg kan prøve også å starte med å si det, men jeg tror ikke det. Man finner sånne utømmelige svar på dette, hva man lærer.
Nei, absolutt
men,
ikke.
Men når alle vi snakker nå, så høres det ut som at det stor vekt på den altså, subjektiviteten. Altså min egen erfaring med, min egen opplevelse med, og så videre. Men jeg vil jo også påstå at fordi vi lever i altså, en også intersubjektiv verden, altså hvor vi jo ikke helt ulike hverandre heller, vi har faktisk veldig mye som til felles. Og jeg tenker at i de tekstmøtene som vi kan erfare, i hvert fall gjennom både teater og bøker og sånn, så lærer vi jo veldig mye om det å være menneske, generelt sett. Så vi kan også, vi kan relatere oss til ting, men vi trenger jo ikke ha noe full identifikasjon for å la oss berøre. Men vi kan gjenkjenne ting ved det å være menneske som gjør at vi kan lære andre også å kjenne via litteratur, via film, via drama og så videre. Og jeg vil jo også, det er jeg jo ikke alene om å påstå det, men at man også kan oppøve empati, nettopp ved det at man kan bli kjent med hva det vil si å være menneske på godt og vondt. Så, og det viktige kunnskaper å ha med seg i livet.
Kan det for eksempel si at hvis du ikke skilsmissebarn selv da, og leser en bok om hvor komplekst det å oppleve å være skilsmissebarn, så kan du vite noe om det, selv om ikke du har gjort den erfaringen selv.
Ja, ikke sant?
Rett og slett.
Og da tar du i bruk forestillingsevnen,
ja.
Ikke sant? For å sette deg inn i. Og så kan du leve deg inn i en annen skikkelsesliv og følelsespekter og så videre. Så du kan, vi sier jo at man erfarer jo kanskje ikke sånn, det ikke sånn førstehåndserfaring, førstehåndserfart, kunnskap, men det ganske tett opp til noen ganger. Når man opplever nesten så fysisk på kroppen, frustrasjon og sinne og fortvilelsen og så videre, så tenker jeg det jo en god nummer to, og kanskje kan man lære vel så mye av det, fordi man har en nødvendig distanse, som gjør at du kan reflektere rundt det på en måte som er du midt i livet og midt i liksom utfordringen, så kan jo det være vanskelig igjen. Selvfølgelig, det er, ja.
Ja, og da, da har jeg bare lyst til å si videre, for hvis vi bare tar videre den der med skilsmisse, da, nå ble det plutselig liksom en sånn, et eksempel, men da, når du leser en bok, eller bildebok, eller om det fenomenet, så kan du erfare, eller du kan oppleve med hovedpersonen da, for eksempel, i boka. Ikke sant? Hvis du leser en annen bok, så kanskje er det en helt annen erfaring igjen, da, så du kan oppleve liksom mange perspektiver på det samme, som kanskje er annerledes enn hvis du skal svare på, jeg spør deg, hva er skilsmisse? Jo, det er. Og så kommer jeg med fakta liksom rundt hva det er, men at litteraturen for eksempel kan åpne opp da. Mange andre
tilnærminger. Ja, for ulike historier sånn, også, for ulike skilsmissehistorier. Ja. Ja. Men det interessant fordi nettopp dette med, hvis jeg får lov, for jeg har jo også opplevd å diskutere, sånn som for eksempel krigen av Gro Dahle og Kaja Dahle Nye, som nettopp handler om skilsmisse.
Ja.
Og hvor lærere sier at ja, hvis jeg har elever som har opplevd det, så tenker jeg at jeg kan lese den. Og da, det jo noen sånne, ja, det kan man jo fundere litt på, at fordi man da tror at identifikasjon vil være det som gjør den aktuell, men dette jo på en måte et allment fenomen som alle kjenner til, som alle kan relatere seg til, og hvor barn kan være, tenke at, jeg kan være, hvis mamma og pappa krangler, så kan jeg være redd for at de skiller seg, og så videre. Så tematikken jo kjent for alle.
Absolutt.
Så, ja.
Fint. Hvis du vil utvide litt i forhold til norsk og læring, og så kan, så går vi videre her. Nå det flere hender opp, og det kjempebra. For
Nei, jeg bare tenker at da snakker vi om universelle følelser, og om overførbarhet fra et område til et annet, og gjenkjennelighet. Men også om det at estetiske uttrykk, om det tekster eller andre kunstuttrykk, også gjerne er et møte med en annethet eller en fremmedhet, noe som vi kanskje ikke har erfart selv, som er annerledes, som er lagt fram på en annen måte, som møter oss som mennesker på en helt annen måte. Og det er også noe av det som er kjempevektig ved å trekke inn disse tekstene og denne dimensjonen i undervisning og læring. Det gir mange muligheter.
Det må være veldig viktig.
Og så tenker jeg at barn og unge i dag møter mange tekster og kunstuttrykk, kanskje mye i form av film, andre medier, internettekster og så videre, men det å gi barn et språk for det de opplever, og gi barn og ungdom mulighet til å reflektere og erfare, og få noen begreper for hva det er de opplever og kan lære dette her, at det er også en viktig dimensjon ved det refleksjonsarbeidet som bør følge i kjølvannet av estetiske læreprosesser.
Ingvild, ville du si noe om
Ja, jeg ville bare kommentere egentlig dette med gjenkjennelighet. Og dette med at vi lærer jo grunnleggende om det å være menneske, som du sier. Og det er gjenkjenneligheten behøver jo ikke være på at det er likt. Tvert imot så kan det være den annerledesheten i framstillingen av det som gjør at det blir tydelig for deg, det som foregår. Sånn at det begrepet gjenkjennelighet, det diskuterer vi ganske mye når vi underviser i forhold til drama, fordi man tenker at ja, men da må det være total etterligning. Men det er ikke slik. Og det opplever man jo i litteratur og i teater også da. At det er den fremmedheten som kanskje gjør at du noen ganger forstår det bedre. Men jeg hadde lyst til å ta fram et eksempel som Nei, først må jeg si en ting. Vi har spurt barn og ungdom om hva det betyr for dem i forhold til å spille roller og sånn. Og da kommer det fram vesentlige aspekter i forhold til det å forstå seg selv, for eksempel, og lære om verden. Rett og slett. Så det får vi vel høre på en annen podcast.
Ja, det er en annen podcast, da kan du gå inn der og høre på den.
Men det jeg hadde lyst til å si da, det er at man kan jo sette opp slike kategorier for læring, da, ferdigheter, holdninger, kunnskap, ikke sant? Og når man da jobber med estetiske læreprosesser, så kan man også si at man lærer om det estetiske uttrykket, altså virkemidler og uttrycksformer, redskaper, verktøy, alt som knyttet til det spesifikke fagområdet, virkemidlene, for det jo ulikt I de forskjellige fagene, så kan man lære noe om det sosiale, det veldig tydelig, synes jeg, og så kan man lære noe om en type tematikk, for eksempel, som da ligger innebygget I boka eller I det visuelle billedkunstuttrykket eller I teateret. Og jeg spurte en gang noen studenter som hadde spilt I et teaterstykke om, det var vel om en uheldig anarkists død, tror jeg, det heter stykket. Men I alle fall så handlet det om Italia og anarkister, og det var veldig sånn politisk tematikk da. Og så spurte jeg dem, hva har dere lært nå I løpet av denne prosessen her? Og da brukte jeg den sånn type skjema for å se på det. Og da var det veldig mye som han. Jeg har lært å kjøre lys, jeg har lært at man må være nøye med kostymer, sånne ting. Og så har jeg lært å være tålmodig, å vente på tur, lytte til andre, ok, innenfor det sosiale på et sett og vis. Og så spurte jeg, har dere ikke lært noe på tematikk? Så satt det ganske langt inne, rett og slett det. Mm. Men de drøfter liksom, så kommer de jo opp, men det på en måte så selvsagt da, for dem. For de hadde jo lært masse om Italia I mellomkrigstiden og sånne ting, men det var ikke så veldig langt frem I panna. Men nå var jo ikke det målet at de skulle lære om det, men likevel så kan de gi noen tanker om hva det setter I gang da. Av type prosesser når du holder på med dette arbeidet.
Mm. Fint. Ja, har dere nå I norsk og drama sagt litt om hva vi lærer? har dere noen tanker fra forming, kunsthåndverks?
Mm. Igjen så det jo materialene som det store I faget vårt. Og det jo noen ting man lærer om materialen, hvordan hva de består av, hvordan de oppfører seg ved ulike typer behandling. Vi lærer om teknikker, men jeg tenker at det viktigste her jo å gi barn uttrykksmuligheter og gi dem et språk. Og det gjør vi gjennom å la de få mulighet til å utforske og være aktivt skapende med mange forskjellige typer materiale. Og da må vi også se på språk I et vidt perspektiv, altså som I vi forstand som et uttrykk og språklige muligheter som uttrykksmuligheter. Og her ligger det jo også en veldig sånn demokratisk tankegang bak, å gi barn et språk, språklige muligheter, og gi dem mulighet til å finne passende uttrykksmuligheter for det som de ønsker å si noen ting om. Vet ikke om du har lyst til å utdype noe mer, Gry?
Ja, nei, det mye som blitt sagt allerede som viktig, men jeg tenker at man lærer jo, kan ta opp tråden litt med det, at man lærer mye om seg selv, For det første kanskje om sin egen tålmodighet i møte med ulike materialer, men også det med gjerne med, når vi snakker om estetiske læreprosesser, så det også, kan vi kanskje snakke om både indre og ytre motivasjon. På det at en indre motivasjon, da man på en måte synes det veldig tilfredsstillende å jobbe med det man jobber med akkurat nå, for det gir deg noe der og da, mens en ytre motivasjon, da handler det mer om hvordan kanskje resultatet blir, eller hvordan omverden ser på det du gjør. Da. Ja, jeg bare tenker at det et viktig også aspekt å tenke på. Ja, eller så jeg har egentlig glemt litt spørsmålet ditt. Hva vi lærer med estetiske læreprosesser, var det? Eller,
ja,
man
lærer.
Ja.
For det jo ganske viktig å lære noe. Vi jo her for å lære bort ting.
Ja.
Jobben vår å lære bort til noen som skal lære bort.
Mm.
Ja.
Nei, så man lærer jo å erfare selv gjennom å erfare selv. Da. Mm. Og så må man jo også øve seg på å kommunisere det til omverden og forhandle kanskje mening gjennom det man gjør sammen eller det man har gjort i møte med materialet.
Ja, du er, sier noe om det der med den indre motivasjonen. Jeg tror det er ganske vesentlig, jeg tror det er ganske sånn gjenkjennelig for alle. Og vi har jo snakket om, vi har jo hatt møte tidligere i dag, der vi har snakket om estetiske læreprosesser og diskutert, og der kom det jo også fram det her med at det skal liksom være verdt å bruke tid på det, ikke sant? Du skal liksom, eleven skal også oppleve at, eller barnet, at det her er det verdt å bruke tid på, det her er jeg lyst til, det er meningsfullt. Ikke sant? I seg selv også. Det det du litt inne på nå.
Ja.
Det det?
Ja. Ja, og jeg tenker at da som lærer for eksempel, eller som pedagog da, i barnehagen eller sånn, så tenker jeg da er det viktig å legge til rette for at eleven eller barnet da får muligheten til å være i en sånn prosess og uttrykke seg selv, og ikke bare komme med ferdige svar på at nå skal vi lage en væske, holdt jeg på å si, eller nå skal vi lage det og det, men at vi har... legge til rette for muligheter til å komme med flere svar da, på en problemstilling. Litt sånn stort sagt.
Ja.
Eller,
Nei, jeg tenkte på dette med nå, altså at de estetiske fagene har ikke så veldig gode vilkår i skolen. Og i hvert fall vi for vårt fags del, men kanskje også for de andre, musikk, kunst og håndverk, drama i hvert fall, for dere er jo et redskapsfag også, på norsk, men vi tre da, vi opplever noen ganger at det blir tenkt på som en type aktivitet som er en avveksling fra det virkelige, fra det ordentlige læringen, og at det trenger elever. Det trenger en avveksling og nærmest som en pauseaktivitet. Og da tenker jeg at det er egentlig motsetning til hva vi selv oppfatter disse fagene gir av verdi inn i læringsprosesser og for dannelsen av hele mennesket. Så det er, vi har en jobb å gjøre der da, når det gjelder forståelsen av hva slags type læring, hva slags type erkjennelse som man kan oppnå.
Ja, og da er det ganske viktig hvis man skal argumentere for at det er mer enn pause, så må man jo også bli flink til å artikulere hva som læres, faktisk. Og når det er komplekse prosesser, som vi vet at dette er, og at det er helhetlig, som dere har vært inne på, og at det er mange ting som virker samtidig, så blir vi fort litt diffuse. Ikke sant? Og så blir det fort veldig sånn overordnet som vi allerede er nå når vi snakker, men vi får lov til å være det da, så det er helt greit, for man må også være det, men det er noe med å klare å også være presis og artikulere hva som læres, når det egentlig ikke helt kan artikuleres. Det var noen som sa noe om det tidligere i dag, som jeg bare fikk lyst til å se, derfor blar jeg litt her nå, om jeg finner. Jeg lurer på om det var deg, Karete, som sa noe, eller hvem var det som sa noe om det her å artikulere? Husker dere andre det? Det med å...
var det det med taust kunnskap?
Ja, det var det du sa noe om. Og hva sa du da? Husker du det?
Jeg får prøve å rekonstruere, men taust kunnskap er jo et begrep som vi bruker mye i kunst og håndverk. Men det sier jo nettopp noen ting om den kunnskapen man får gjennom den type sansemessig erkjennelse som man får i slike estetiske læreprosesser, hvor informasjonen da, som man nå kan for eksempel få gjennom materialet, og den kunnskapen vi får i den prosessen hvor vi har en dialog med materialer og finner ut noen ting om materialet og som er mulig å få til, hvordan vi gjør noen ting, altså en teknikk, et håndverk, altså det er en type kunnskap som sitter først og fremst i kroppen, altså jeg sier ikke det at kognisjonen er veldig medvirkende her, men det er en kunnskap som sitter først og fremst i kroppen, i hendene, og som er personliggjort, som kan artikuleres i en viss grad verbalspråklig, men som først og fremst sitter i kroppen. Altså, den kan bare være der.
Ja, for det var noe sånt nå, ikke sant? At den kan artikuleres hva det er, men den er ikke overførbar til ordet, da. Ikke sant? Ordet kan ikke erstatte den kroppsligheten, litt sånn var det jeg liksom tenkte. Ja.
Ja, et eksempel som jeg tenker interessant, det jo dette at for eksempel I samfunnsfag nå, så man opptatt av en narrativ tilnærming til å lære. Og det har jo vært brukt veldig lenge, egentlig. Det en gammel tradisjon I gamle lærebøker og lesebøker. Men man ser det nå I didaktikken I forhold til samfunnsfag, at man ønsker å ta I bruk fortellingens form når man skal lære barn samfunnsfag. Og da vi ved en bestemt estetisk form som tar I bruk disse virkemidlene som dreier seg om det sansemessige, om det følelsesmessige, om det affektive I kombinasjon med det kognitive. Og at formen I seg selv med de virkemidlene som da fortellingen har, med begynnelse, midte, slutt, spenningspunkter, overraskelser, mulighet til gjenkjennelse, alt dette gjør at læringen foregår på en annen måte enn hvis du bare ramser opp fakta, for eksempel. Sånn at det mener jeg et eksempel på at du bringer inn estetisk form og formarbeid I en tilnærming til læring da. Mm-hmm. Og en som kanskje vil som kan få oss til å forstå dette med hvilken betydning opplevelsen og det sansemessige og følelsene har for at vi skal forstå og erkjenne noe.
Mm-hmm. Men bare sånn I forhold til kunst og håndverk eller praktiske estetiske fag så det jo gjerne at man kan ikke bare lese seg til hvordan noe virker. Man nødt til å gjøre og oppleve selv med kroppen. Mm. Og forhold til sånn taus kunnskap, et begrep som mye brukt her, så kan man jo også trekke inn den der læremestermetoden, på en måte at man går fra gammelt av, så gikk man jo sammen, man gikk I lære hos en malemester, eller hos en tømrer, eller hva det nå var, muremester eller sånn. Og lærte seg et fag, rett og slett, et håndverk. Så selv om det var vanskelig å bare forklare det med ord, du måtte også se og gjøre det, sånn at alt henger veldig sammen. Og det I hvert fall veldig konkret I forhold til kunst og håndverk, eller forming, at man må oppleve og gjøre med kroppen.
Mm. Ja, for der det I deres fag så jo det veldig fremme, antagelig, den kroppslige tilnærmingen. Mm. Men I norska, hva tenker dere når dere hører forming og kunst- og håndverksfolk snakke om taus kunnskap, og man må gjøre med kroppen, og man må... Hva tenker dere da? Ja. Sånn, ut fra deres perspektiv, dere tenker jo ikke at det feil, selvfølgelig. For
det vi har jo sånn ulike formuttrykk, eller gjenstandsfelt, I fagene våre. Mm-hmm. Og I kunst og håndverk, når dere har snakket mye om materiale og det visuelle uttrykket som et språk. Mm-hmm. Og I drama det stemmen, det kroppen, nærværet. Mm-hmm. Og vi har teksten og språket som gjenstandsområde, og vi ser vel også ofte språket som en leire. Kan bruke noen av de samme metaforene. Det også et materiale som kan formes, mm-hmm. som kan gis en form. Og som kan bli til et uttrykk og til en tekst. Mm. Og så vil jeg gjerne tilbake til det litterære språket og det poetiske språket igjen, for det sier vi også ofte møter oss på en annen måte enn hverdagsspråket. Og møter oss på en mer sanselig måte. Og jeg mener til og med også det noen som har benemt det poetiske språket som et taust språk. På en måte.
Ja. Mm. Det interessant.
Sånn at det treffer oss på en helt annen måte. Mm. Så det var mitt.
Hva mener, kan ikke du utdype det litt? For det var litt gøy. For man tenker liksom veldig at norsk I hvert fall ikke taust.
Det poetiske språket en lek med klanger, med rytme, med rim, med lyd. Med noe som møter sansene våre på en annen måte, samtidig som det skaper mening. Og det skaper kanskje mening på en helt annen måte enn vi forventer, fordi det setter sammen bilder og metaforer og uttrykk på overraskende måter. Og dermed så blir det et helt annet uttrykk som vi også vil møte på en annen måte. Det blir taust på den måten.
Ja, ja.
I forhold til den mer direkte måten å uttrykke noe på.
Så har vi også lyriksjangre som utfordrer dette med at meningen er på en måte det vesentlige, men hvor det rett og slett er lydligheten og det musikalske siden ved språket som er hovedpoenget, kanskje. Mm. Tenk på nonsens litteratur og poesi og sånn. Ja. Jeg tenker noe av utfordringen, når man ønsker å vektlegge den estetiske læringen og måten å jobbe på, det er jo hvordan felle det ned i mål og delmål på ukeplanen. Det gjør jo ofte at man altså vektlegger de målbare sidene ved faget. Jeg har i hvert fall aldri sett, eller tror også jeg skal lete lenge etter en lærer som tør å sette at nå skal vi jobbe med å utvikle empati med å lese. men det kunne vært spennende, selvfølgelig. Og kanskje mye viktigere kunnskap mange ganger enn alt det andre delmålet man kan på en måte artikulere med en setning.
Absolutt, og det her med mål nå, det er fint du tar opp, for at det ble også sagt tidligere her i stad, ikke sant? Målet er ikke gitt. Jeg tror det var formingskunst- og håndverksavdelingen her som sa noe om det. Og hvordan, når målet ikke er helt gitt, hvordan da tydeliggjøre målet? Så det er jo, men jeg tenker jo, den overordnede delen av læreplanen for eksempel, ikke sant? Den skal jo gjelde hver eneste time du har. Så skal jo, er det jo en del aspekter som skal med, som handler om demokrati, utforsking, skaper glede, ikke sant? Det er, hele den overordnede delen er jo viktig hver dag, da. Så den er jo der som, også som et mål. Ja. Men er det noen som har lyst til å si noe på det, som vi er innom nå?
Jeg vil gjerne... Jeg ville bare kjapt tilbake til dette med det tause språket.
Ja, gjør det.
For nå har jeg vært veldig i det å snakke om det verbalspråklige. Men så er jeg også veldig opptatt av dette med sammensatte tekster, eller multimodale tekster, som er vesentlige i norskfaget. Og da tenker jeg at der hvor språket møter andre uttrykksformer i det kryssningsfeltet, der ligger det også noe som på mange måter er taust, eller som skaper mening på måter som vi må jobbe litt for å artikulere, eller finne ut av hva skjer. Når et bilde møter en tekst, nå har vi snakket om bildebøker, og vi har et begrep som heter ikonotekst, som nettopp beskriver dette. Hva skjer når teksten møter bildet og sin leser? Så der er det også mye spennende å gripe tak i.